Бишкекте саат 8 ободо таң казаттык, саламатсыздарбы? БШК байкоо салууда бир катар кесиптерге мөөнөтүнөн мурда үгүт иштерин жүргүзбөө тууралуу эскертүү берилди.
Эркин тоону, КТРды, ЛТРды, Ак жолдун курултайында болгондо, Жаңы Кыргызстан курултайындагы сүрөттөп көргөзөт да, бул үгүт иштери болсо болот да.
Жайга чукул тынчты алган суроо, дүйнөлүк кризис Кыргызстанга туристтердин келүүсүнө жолтоо болушу мүмкүнбү? Өткөн жумада орун алган окуяларга себеп жана талдоо апта түрмөгүндө.
Кандидатурабызды коюп чыксак, оппозиция бөлүндү дейт. Эгер коюп чыкпасак, анда 3 жылдан бери келаткан ишибиздин баардын талагы кетет.
Бийлик жана мансап, Владимир Путин кийинки президенттик шайлоого катышат. Президент кулак төшөйбү, Тбилисиде оппозиция өкүлдөрү өлкө башчысы Михаил Саакашвили менен жолугушту.
Чет элдик байкоочулар бийлик менен оппозиция экөө бирдей айрым чегинүүлөргө барбаса, бейкуттукка чагым салынарын эскертүүдө.
Алдыдагы бир саатта ушул жана башка темаларга баяндарды, маданий жаңылыктарды түзөөдөгү маектүү каласыздар. Соңку кабарларды азаттыгын алсан тыңдаңыздар. Бүгүн 12 май шейшемби, берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алгач Кыргызстандагы соңку жаңылыктар Бишкектен байланышта Бурулкан Турдубек кызы.
Зейнеп, рахмат, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Анда жүрүштү кабарлар. Бүгүн Бишкек шаардык соту Жашылдар партиясынын лидеринин баш коргоо чарасын өзгөртүү тууралуу арызын карайды. Бул тууралуу Азаттык ассоциациясынын адвокаты Мукар Чолпонбаев билдирди. 30 апрелде 1 май райондук соту саясатчыны 2 ай камакка кармоо чечимин чыгарган. Коопсуздук комитетинин камагында отурган Эркин Бүлүкбаев Петровка жаңжалына байланыштуу 27 апрелде Бишкек Ош автожолун тосуу акциясынын учурунда кармалган. Кечээ саясий куугунтукка каршы комитет оппозициялык лидерлер Алекпек Текшенковту, Эркин Бүлүкбаевди жана жарандык лидер Сапар Аргынбаевди саясий тут деп атады. 14 майда жогорку сот ноокат окуясы боюнча 22 кишинин көзөмөлү арызын караганы жатат. Бул тууралуу ачык позиция уюмунун башчысы Дмитрий Кабак билдирди. Соттун 1-2 баскычтары мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракет кылды деген негиз менен 32 кишинин 9 жылдан 20 жылга чейин эркинен ажыраткан. Бул былтыр 1 октябрда ноокат райондук администрация алдында массалык башаламандыктан кийин ишке ашкан. Журналисттер коомдук уюму 16-17 майда президенттик шайлоого байланыштуу окуу уюштурганы жатат. Бул тууралуу кечээ уюмдун жетекчилери менен БШКнын кызматкерлеринин жолугушуусунда маалымдалды. БШК буга чейин шайлоо өнөктүгүн чагылдырууда ачык саясат, репортер, апта, учур кесиптер шайлоо кодексин бузуп жатат деп, мунун негизинде сотко кайрылууга БШК укуктуу экенин эскерткен. Жарандык коом коррупцияга каршы уюму мындай дооматты негизсиз деп президенттик шайлоого үгүт иштери 18 майда башталарын белгиледи. 18 майда президентке талапкерлер үчүн арыздарды кабыл алуу аяктайт. Эртең Кыргызстанда Анжан окуясын эскерүү акциясы өтөт. Аны жарандар коррупцияга каршы укук борборунун колдоосу менен Ганди мекемеси уюштурууда. Борбордун маалыматына караганда, бул күнү Кыргызстандагы Өзбекстан элчилигинин кашасына аза күтүү лентасы менен гүлчамбар илинет. 2005-жылы 13 майда Анжанда тынч митингге чыккандарга каршы ок атылып, анда 187 киши мерт болгондугу айтылып келатат. Зейнеп, мендеги жаңылыктар ушулар.
Рахмат, Кыргызстан кабарлары менен Бурулкан Турдубек кызы тааныштырды. Эми эл аралык турмуштагы күндүн башкы окуялары. Пентагондун башчысы Роберт Гейтс АКШнын жана НАТОнун Ауганстандагы командачысы генерал Дэвид Маккернанды кызматынан бошотту. Гейтс өз чечимин Ауганстандагы согушта жаңыча ойлонгон жетекчинин керектиги менен түшүндүрдү. Грузияда оппозиция президент Михаил Саакашвили менен жолугушуудан кийин мөөнөтсүз нааразылык акциясын улантуу тууралуу чечимге келди. Президент менен жолугушууга оппозициянын 4 лидери катышып, тараптар мунасага келе алган жок. Аскер кылмыштарына тиешеси бар деп шектелген Джон Демьянюк АКШдан Германияга өткөрүлүп берилди. 89 жаштагы Демьянюк 2-дүйнөлүк согуш маалында нацисттик концлагерде 29 000 жөөттү өлтүрүүгө тиешеси бар деп шектелүүдө. Согуш маалында Демьянюк Польшадагы концлагерде кароолчу болуп иштеген. Эми анын иши Мюнхен сотунда каралмакчы. Демьянюк өзүнө коюлган айыптар менен макул эмес. Өзбекстандын Наваи шаарындагы аба майданы аркылуу Ауганстандагы НАТО күчтөрүнө аскердик эмес жүктөр жеткириле баштады. Бул тууралуу өзбек президенти Ислам Каримов Түштүк Кореянын лидери Ли Мюн Бак менен жолугушуу маалында билдирди. Иракта америкалык жоокер өзү менен бирге кызмат өтөгөн 5 жоокерди атып салды. АКШнын коргоо министрлигинин кабарлашынча, жоокер Багдаттагы аскер базанын ичинде ок ачкан. Окуянын чоо жайы иликтенүүдө. Апрелдин башынан бери Ирактагы согуштук аракеттерден 13 америкалык жоокер наут болду. Бул ушул саат карата соңку эл аралык окуялардын айрымдары. Сиздер дүйнөлүк жана Кыргызстан кабарларын биздин интернеттеги баракчабыздан да таба аласыздар. Дарегибиз www.azattik.kg. Эми Кыргызстандагы аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунун шашылыш билдиргенине караганда 12-13 майда Жалал Абад, Ош, Баткен облустарында жаан чачындын арбын жагандыгына байланыштуу сел жүрүү коркунучу бар. Бүгүн 12 майда өлкө аймагынын айрым жерлеринде өткүн өтүп көңүл күрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Ысык Көл ойдуңунда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Ысык Көл нарын дубандарында 13-18, Баткен чүй облустарында 20-25, Ош, Жалал Абад аймактарында 21-26, Талас өрөөндө 19-24 даражага жылуу. Ордо калабыз Бишкекте ала булут каптап турат, жаан чачын жаабайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 22-24 даражага жылуу. Алия Кадырова, Бишкек.
Сиздердин казаттыкты угуп жатасыздар. Өткөн аптада борбордук шайлоо комиссиясы Ачык саясат, Апта, Учур жана Репортер Бишкек гезиттерине эскертүү берип, жалпы массалык маалымат каражаттарын мөөнөтүнөн мурда үгүт иштерин жүргүзбөөгө чакырган. Гезит жетекчилери муну бийликтин ашыкча чоочулоосу катары баалоодо. Себеби алгачкы эскертүү апрель айында өткөн оппозициялык маанайдагы Бириккен элдик кыймылдын курултайын жазып чыккан Жалаң көз карандысы гезиттерге берилген. Борбордук шайлоо комиссиясы болсо массалык маалымат каражаттардын баардыгы күн сайын байкоо жүргүзүп жатканы маалымдады. Теманы Бишкектен Сабыр Абдумомунов улантат.
Борбордук шайлоо комиссиясынын байкоосуна чүй дегенде эле көз карандысыз гезиттердин тобу туш болду. Болгондо да оппозициянын көз караштарын чагылдырып жүргөн басылмалар Бектин апрель айында өткөн курултайына байланышкан макалалар үчүн кине алышты. Алардын бири Ачык саясат гезитинин башкы редакторунун милдетин аткарып жаткан Рыскелди Момбековдун пикиринде БШКнын бул кадамы бийликтин ашыкча чочулоосунун натыйжасы.
Мен да таң калганым ушул болот да, эмне үчүн анда Кыргыз тоосу, Эркин тоону, КТРды, ЛТРды, алар ошол курултайда болгон сөздөрдүн, Ак жолдун курултайында болгонду, Жаңы Кыргызстандын курултайындагы Коммунисттер партиясынын курултайы жөнүндө чечимдердин баарын сүрөттөп көргөзөт да, бул үгүт иштери болсо болот да. Деги эле мен бул боюнча эмнени айтам, булардын эскертүү бергенинчи, биринчиден булар эч негизсиз, экинчиден таң калыштуу ушу бир БШКда юристтин жоктугу же ошол юристтин деңгээлинин төмөндүгү коркушуп атат да. Алдыдагы шайлоого оппозициялык гезитти элдер ушуну окуп штаним алып, анан кийин баягы фальсификацияга алдын ала даярданып, анан ушундай болуп кетишет. Эмнегедир чочуп коюп аткандан чыккан нерсе го дейм.
Ачык саясат гезитинин башкы редакторунун милдетин аткаруучу Рыскелди Момбеков айткандай, эмне үчүн мамлекеттик басылмалар бийликчил Ак жол партиясынан көрсөтүлүп жаткан Бакиевке арналган темалар үчүн эскертүү албай эле жүрөт деген суроо менен БШКга кайрылганыбызда?
Нет, ни в коем случае. Просто необходимо соблюдать.
Жок, эч андай эмес. Жөн гана шайлоо кодексинде көрсөтүлгөндөрдү карманыш керек болчу. Ал гезиттердеги биздин эскертүүбүзгө туш болгон макалаларда кандайдыр бир деңгээлде үгүт иши көрсөтүлүп калган. Негизи учурда бизде атайын байкоо тобу иштеп жатат. Алар күн сайын өлкөдөгү массалык маалымат каражаттарын карап чыгып турушат. Эгер шайлоо кодексине каршы келген нерсе байкалса, мамлекеттик же менчигине карабай четинен эскертүү алышат. Азырынча ушул гана басылмалар.
О них бы тоже шла речь. Пока вот только вот эти.
Деди борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Руслан Саипов. БШКнын алгачкы эскертүүсүнө каршы пикирлерин бир катар бейөкмөт уюмдары айтып чыгышты. Жарандык коом жана демократия коалициясы 11 апрелде Азаттыкка шайлоо кодексинин 30-чу беренесине ылайык шайлоонун үгүт иштери 18 июндан тарта гана башталат. Демек оппозициянын курултайы жөнүндө жазган гезиттердин маалыматы үгүт болуп саналбайт деп билдиришти. Ал эми укук коргоочу Төлөкан Исмаилов болсо президенттикке талапкерлер каттала элек мезгилде чыккан макалалар үчүн эскертүү берүү негизсиз иш чара деген пикирде.
Если уж Атамбаевка байланыштуу болсо бирде негизи жок болот. А негизи кайсы учурда болот? Эгерде уже кандидат заявлениясын берилсе, талапкерликке кабыл алынса, то андан кийин уже информация берген, конечно, ал баягы закон ченемдүүлүгүндө болуш керек да. Но бирок ал жөнүндө башка адамдар айта берсе болот, ага эч кандай негиз жок. Например, ошол мен Атамбаев жөнүндө оюм мындай, оюм тигиндей деп айтып берсем, бул менин эрким, мен шайланып аткан киши эмесмин.
Деди укук коргоочу Төлөкан Исмаилова. Эмнеси болсо да жарандык коом БШКны президенттикке бардык талапкерлерге бирдей мүмкүнчүлүк түзүп берүүнү талап кылып келет. Ошол эле учурда БШК 7-майдагы жыйынында ачык саясат, апта учур жана репортер Бишкек кезтерине эскертүү берип, жалпы массалык маалымат каражаттарды мөөнөтүнөн мурда үгүт иштерин жүргүзбөгө чакырды. Сабыр Абдумомунов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер таңк азаттыкты угуп жатасыздар. Бишкекте саат 8:10 өттү. Кезекти түзүүдөгү маекке берип, микрофонду Бурулкан Турдубек кызына узатам. Бурулкан айым, маектешиңизди тааныштырсаңыз.
Зейнеп Рахмат, биз азыр адегенде айтып коеюн теманы. Биз өткөн жумада Жалал-Абад Нукен районундагы чек айылына Өзбекстан бир тараптуу чек ара бекетин орноткондугу жалпы угармандарга маалым. Кыргыз бийлиги бул боюнча Өзбекстанга нота жөнөткөн, бирок жооп боло элек. Биз азыр түз байланышта бул жагдайга саясаттануучу Токтогул Какчекеевтин көз карашын билели деп турабыз. Токтогул мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Сиз чек айылындагы окуя боюнча сизде маалымдарсыз. Мына ушундай окуялар кайталана берсе, кошунулар менен жаңжал күчөп кетиш ыктымал, коркунучтуу баскычта турабыз деп айрым саясатчылар айтып жатышат. Чек айылынын маселесин сиз кандай баалап жатасыз?
Чек айылынын маселеси бул азыркы саясаттын өзгөрүшүндө болуп отурат. Анткени деген бир эки жолу өзбек мамлекетинин жетекчилери сөз айтышкан, өзү жактагы мамлекеттер өз билгениндей гестерди куруп сууну бугуп коюп атат деп. Мына ошондой дооматка Алматыдагы кеңеште президент Бакиев ачык айрым эсеп саны менен баарын айтып бергендиктен ошондон кийин болуп аткан окуя болуп атат бул. Анан экинчи жагынан өзбек мамлекетинин дагы уламдан улам бир жолу ОДКБ деген уюмдан чыгып кетип, кайра кирип, кайра чыгып, Евразеске кирип, кайра чыгып, Америкага барган сайын жакындап бараткандын себеби да ошондон болуп атат. Анткени ар жагында чекке жаралган иш стратегиялык мындай кандайдыр саясатка айланып кетчү деп болуп турат. Анткени Нокен районунун маселесин биз баарыбыз билебиз. Бул маселе 90-жылкы окуяга окшоштурууга барат дагы, кийин биз жердештерибизди ушундай туура эмес мамиле кылгандыктан аскерибизди киргиздик дегенге чейин барууга жол ачылып атат.
Ошол ички мисалы ушундай пикирлерди айтып атышат. Мен дагы бир суроо берейин, ушу ички аскер күчтүү болуш керек чек араны бекемдеш үчүн деген дагы бир көз караштар бар. Кыргызстан чек ара коопсуздугун кантип сакташ керек негизи?
Биз айтышыбыз керек, биз өз алкымына алы жетпеген кээ бир адамдар бийликке келип аскердик биздин курал жарактардын баарын, учак самолеттордун баарын, замбрек танктардын баарын саткан учурду билебиз. Ал канат деген программа болгон. Ошол эле Маалдакаевдин доорунда кыргыз мамлекетинин куралдуу күчтөрүн алсыратып сатып жиберген адамдар болгон. Мына акырында биз куралсыз, алсыз жана кандайдыр бир таанылбаган аскер башчыларына таанылбаган адамдар бийликке келип аскердик жолду бөгөп жаткандыгынан биздин кошуналар жакшы билет. Ошондуктан бүгүнкү күндө аскер күчүн топтоого, машыктырууга жана ал жерге накта элин сүйгөн кадыр барктуу аскер башчыларын алып келиш керек. Аскерден ак чаяган адам душмандын курсагын тойгузат деген илгертен бери келаткан сөз бар.
Бул жерде кечээ Азаттыкка ушул жогорку бийликтеги чек ара маселелери боюнча жооптуу кызматкерлердин бири чек айылындагы окуяны бул жергиликтүү бийликтин маселеси, маселе жеринде чечилиш керек деген көз карашты айтты да. Ушуга сиз кошуласызбы? Жергиликтүү бийликтин орду канчалык ушул чек ара маселесинде?
Бул маселе 17 жылдан бери келатат. Анткени бу адамдар өзүнүн жоопкерчилигин түшүнбөйт, мамлекеттик бийликтин маңызын түшүнбөйт. Бул жөнүндө президент өзүнүн жаңы багыт жолунда айтылган сөздөрүндө аныкталган. Ошондуктан бүгүнкү күндө айта алабыз, жергиликтүү айыл өкмөтү кол салып аткан мамлекеттик чоң мамлекеттин өкүлдөрүнө эмне кылып чече алат? Бул эмне, атасы баласын окуткандай болуп, баласы атасын окуткандай болуп атат да. Ошондуктан Кыргызстандын чек арасына конституция боюнча чек келтирүүгө эч кимдин укугу жок, ал ыйык чек деп эсептелет. Кыргыздын ар бир ташына жооп бериш үчүн бизде тышкы иштер, коопсуздук, коргоо жана калган министрликтер бар. Ошонун баардыгын ошонун президентке өзүнүн сунушун киргизип туруп, анан кийин жоопко кайтарыш керек болчу. Биз деген андай жолдон баш тартышыбыз керек. Биз сүткөрчүлүк, биз кандайдыр саясий шуркуялыктан элибизди алсыратып, элибизди кордотуп атабыз. Бул саясатка туура келбейт.
Анда сизге чоң рахмат, сиз пикириңиз үчүн. Урматтуу каармандар, биз менен азыр түз байланышта саясаттануучу Токтоолук Акчекеев болду. Биз ушуну менен түз эфирдеги баяндарды бүтүрөбүз. Кийинчерээк кайрадан Зейнепте. Зейнеп,
рахмат. Түзөөдөгү маектерди бүгүн Бурулкан Туртубек кызы алып барды. Бишкекте саат 8:15 өттү. Эми ушул саат карата адаттагыдай эле жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн Бишкек шаардык соту Жашылдар партиясынын лидерин баш коргоо чарасын өзгөртүү тууралуу арызын карайт. Кумтөр ишканасы боюнча талашка сот укуктук баа берүүнү максат кылууда. 14 майда жогорку сот ноокат окуясы боюнча 22 кишинин көзөмөл арызын карамакчы. Бүгүн борбордук шайлоо комиссиясы президентке ыктымал талапкерлердин кезектеги ыйгарым өкүлдөрүн каттоого алары күтүлүүдө. Эл аралык окуялардан Пентагондун башчысы Роберт Гейтс АКШнын жана НАТОнун Ооганстандагы командачысы генерал Дэвид Маккернанды кызматынан бошотту. Теги ирандык америкалык журналист Роксана Сабири абактан бошотулду. Грузияда оппозиция президент Михаил Саакашвили менен жолугушуудан кийин мөөнөтсүз нааразылык акциясын улантуу тууралуу чечимге келди. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Алар менен кененирээк интернеттеги 3w.azattik.kg дарегинен тааныша аласыздар. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Бул азаттык күн алгысы. Бир айдан бери Тбилисиде нааразылык акцияларын өткөрүп келаткан оппозиция өкүлдөрү кечээ Грузиянын президенти Михаил Саакашвили менен жолугушту. Кеңешменин соңунда Саакашвили бир катар олуттуу чегинүүлөргө барып, саясий реформаларды сунуш кылганын айтса, грузин оппозициясынын лидерлери сүйлөшү жыйынтыксыз аяктады. Бүткүл Грузияда каршылык көрсөтүү акцияларын баштайбыз деп жарыялашты. Сөздү Венера Сагындык кызы улантат.
Саакашвилинин айтымында ал оппозицияга конституциянын саясий тең салмактуулукту сактаган жаңы долбоорун иштеп чыга турган биргелешкен комиссия түзүүнү сунуш кылды. Күчтүү президент, күчтүү парламент жана соттордун көз карандысыздыгын камсыздай турган конституция даярдай турган комиссияны оппозиция өкүлү жетектесе да болот деп белгиледи 11 майдагы жолугушуудан кийин грузин президенти. Баарынан башкысы, бул жолугушуу ишке ашканына абдан курсантмын. Ал кандай өткөн күндө да, бүгүн Грузиядагы демократия жеңген күн болду. Буга чейин канчалык чектен чыккан кадамдарга барып, бири бирибизди опузалаган, таарынткан сөздөр менен аракеттерге барсак да, эми мынтип конструктивдүү кадам жасап, кадимки саясий диалогко барганыбызга өтө кубанычтуумун. Михаил Саакашвили конституция долбоорунан башка Грузиянын коомдук телерадио компаниясынын байкоочулар кеңешиндеги орундарды өз ара калыс бөлүштүрүп, дагы бир телеканалда түрдүү саясий топтордун баарына убакыт берүүнү да сунуш кылганын кошумчалады. Нааразылык акцияларын уюштурган оппозициячыл саясатчылар куугунтукка алынбайт. Биз эч кимди бурчка такап, бул өлкөдө келечеги жок абалда калтыргыбыз келбейт деп убада кылды грузин президенти. Ал анткен менен оппозиция лидерлери президент менен жолугушуудан эч майнап чыкпаганын билдиришти. Президенттик шайлоодо Саакашвилинин башка атаандашы болгон Ливан Гачачиладзе, Грузиядагы кырдаал тууралуу биз эки башка көз карашта экенбиз. Саакашвили биздин айткандарыбызды түшүнчү түрү жок. Ошондуктан оппозиция нааразылык акцияларын күчөтөт. Эртеңден баштап жер жерлерди кыдырабыз, деп маалымдады журналисттерге. Грузиянын мурдагы тышкы иштер министри Саломе Зурабишвили калганын эртеңки митингде угасыңар деп кошумчалады.
Эха мивдиварт да кекнебат сурулкопили комментариби 2 саатзе митингзе.
Биз баарыбыз кетип атабыз. Калган пландарды саат 6-дагы митингде угасыңар. Мен Гачачиладзенин айтканын гана кайталай алам. Биз баарын абдан ачык талкууладык. Ошондон улам биз үчүн бир нерсе азыр айдан ачык. Өлкөдөгү кырдаалды, азыркы кризисти эки башкача түшүнгөнүбүз өтө өкүнүчтүү.
Шепасеба кризисис канцхойбда канцхойбули арис залиан шеншорис.
Грузиянын оппозициялык кыймылдары Тбилисидеги демонстрацияларын 9 апрель күнү баштаган. Ушундан бери тынч өтүп келаткан акциялар 7-майга караган түнү полиция менен кагылышууларга алып келип, резина ок жеп, урт окмок калынган 10 ашуун киши ооруканага жаткырылган. Агауда 9-май күнү 10 000 ашуун киши катышкан ири демонстрациядан кийин оппозиция бийликтегилерге 3 күндүк мөөнөт берген соң, 2 күндөн кийин Михаил Саакашвили алар менен жолугууга макул болуп отурат. Чет элдик байкоочулар Грузиядагы тирешүүнүн эки тарабы, бийлик менен оппозиция экөө бирдей айрым чегинүүлөргө барбаса, өлкөдө башаламандык орун алып, бейкуттукка чагым салынаарын эскертүүдө.
Венера Сагындык кызык кабарлады. Уктурозду улантабыз. Пакистандын түндүк батыш аймактагы Сват өрөөндө талиптерге каршы аскерий операциялар ургалдашты. Бул учурда уруш жүрүп жаткан аймактардан үй жайын таштап качкандар саны 500,000 жакындап калды. Эл аралык уюмдар региондо гуманитардык кризис тутанганы турганын эскертишүүдө. Сөздү кабарчыбыз Эсенбай Нурушев улантат.
Пакистан армиясынын жетекчилери соңку 3 күн ичинде Сватта жана ага коңшулаш аймактарда талиптердин каршылыгын басканы оор артиллерия, авиация колдонулуп жатканын ырасташты. Уруштар Сваттан тышкары Малаканда, Дир, Бунер жана башка райондордо жүрүп жатат. Пакистандын ички иштер министри Рехман Малик операция маалында 700 козголоңчу жок кылынганын маалымдады, бирок муну көз карандысыз булактар аркылуу тактап тастыктоо мүмкүн эмес. Өкмөт аталган райондор бир нече апта ичинде талиптерден тазаланат деп ишендирген эле, азыркы жагдайга караганда аскерий өнөктүк дагы бир топко созулчудай турубар. Уруш узарган сайын Сваттан ага чектеш аймактардан үй жайын таштап, кара башын калкалап качкандар күн сайын көбөйүп баратат. Улуттар уюмунун атайын өкүлдөрү ушул туш теле качкындар лагерине 360 000 ашуун адам жайгаштырылганын, жалпы эсепте алардын саны 500 000 жакындап калганын айтышууда. Өкмөт болсо уруштар уланып жаткан жерлерден 1 000 чукул адам качып чыгарын болжолдоп жатат. Сваттан үркөндөр арасында 50 Хакил аттуу тургун 11 невере чөбүрөсү менен качкындар лагерине келип, алачыкта күн өткөрүүдө. Өсөшкөн сүпкөнөктөп жамгыр төгүп туруп берди, бардык жерде бомба жарылып жатты, качкандан башкары кабыз калбады, карманган мал жандыктын баары эски журтта калды деп айтты ал көргөн азап тозогун баяндап. Эл аралык уюмдар качкындардын агымы ушунчалык көп болгондуктан аны улуу үркүн деп атап жатышат. Бизде азыр үркүп келген адамдар быкылдап лагерге батпай кетти деп билдирди улуттар уюмунун качкындар мекемесинин өкүлү Ариана Ромери. Уруш эртең токтогон күндө деле мынчалык адамды үй жайына кайтаруу оңой болбойт. Кайтып барган күндө да оокат ашын, короо жайын тикелөө үчүн өкмөттөн өтө чаң жардамга муктаж болот деп кошумчалады ал. Сватта жана ага чектеш аймактарда Пакистан армиясы талиптерге каршы өткөн аптанын жума күнү активдүү операцияларды баштаган эле. Өкмөттүн премьери Юсуф Риза Гилани талиптерди талкалаганга буйрук берди. Өкмөт менен Талибан кыймылы быйыл февралда келишим түзүп, козголоңчулар Сватка шарият эрежелерине негизденген башкаруу системасы киргизилсе, куралдарын таштаганга милдеттенишкен. Бирок алар келишимди бузуп, өздөрүнүн амирине караган аймактарды кеңейткенге киришти. Ошондон соң өкмөт аскерий операцияларды баштады.
Эсенбай Нурушев кабарлады. Уктуруузду улантабыз. Орусиянын премьер-министри Владимир Путин Орусияда 2012 жылы өтө турган президенттик шайлоого катышуу ниети болгонун 10-майда жапон журналисттери алдында айтты. Путин биз жасап аткан иштердин натыйжасына жараша мен да президент Медведев да келечекте эмне кылышыбыз керектигин чечебиз деген. Кепти Москвада кабарчыбыз Муса Мураталиев улантат.
Орусиялык премьер-министр Владимир Путиндин келерки шайлоого катышуусу туурасында кесе айтпаган жообунда сыр бар дешет серепчилер. Маселен, Гардианга макала жазган Люк Гардинг баамында 2012 жылы жогорку орунду ким болбосун же Медведев же Путин талашса да аны Орусияны эңшерилтип аткан экономикалык кризис жыйынтыгы билдирет. Эки жолу удаа президенттик орунду ээлеген Путин аны 2008 жылы таштап өкмөт башчылыкка Медведевтин өтүнүчү менен которулуп кеткен. Орусия баш мыйзамына ылайык ар бир инсан мамлекет башчы болуп эки гана жолу шайланууга акысы бар. Бирок эми арадан Медведев президент болуп шайлангандан улам өкмөт башчы кайра да шайлана алат. Баш мыйзам 3 ирет удаа шайланууга гана уруксат бербейт. Өлкө экономикалык кризиске чактырып атканга карабай, Путин алдыдагы 3 жыл, башкача айтканда 2012 жылга дейин премьер-министр бойдон кала берерине ишеними бар экендигин айткан. Биздин иштердин ийгилигине жараша менде президент Дмитрий Медведев да келечекте эмне кылуу коюу чечимин кабылдайбыз деген. Андан ары Владимир Путин шайлоо туурасында:
Я считаю, что каждый на своем месте должен исполнять свой долг. Не нужно суетиться по поводу того, что будет происходить в 2012.
Мен ар кимди өз мойнунда милдетин тың аткарууга тийиш деп эсептеймин. 2012 жылы боло турган нерсе, башкача айтканда шайлоо үчүн азыртан күйүп бышуунун кереги жок, көрө жатарбыз, ага дейри жашайлычы деген. Кызык жери, жапон журналисттери Украин, Грузия, Кыргызстан жана башка мурда советтик болушкан өлкөлөргө америкалык таасир жайылышын кандай баалай тургандыгын да сурашкан. Ага орусиялык өкмөт башчы: Биз андай алакага дайыма урмат менен мамиле кылабыз, бирок ал жумуриятардын баарында Орусия менен байланышы тыгыз көп сандаган элдер бар. Алардын бизге тиешеси жок деп билмемишке салганда туура болбойт эле, ал тургай ката кетиргендик болор эле деген Путин. Аналитиктер болсо Медведев Путин тандеми жайын кеп кылышат. Глеб Павловский айтканга караганда Медведев түшкөн жол либералдык, а Путин түшкөн жол коопсуздук кызматы колдоого алышына негизделген авторитардык жол. Ошондуктан алардын узак убакка тандем боюнча кала бериши күмөн санатат. Дагы бирөөлөр болсо Путинди улутчул либерал деп да аташат. Орусиянын премьер-министри Жапонияга 3 күндүк расмий иш сапары менен келди. Бул жолу да Путин 2-нчи дүйнөлүк согуш учурунда советтик армия тараптан каратып алынган Курил аралдарынын башын ачуу маселесинде эч кандай жылыш болбошун эскерткен. Москвадан Мусамурат Алиев.
Уктуруубузду басма сөзгө баяндама менен улантабыз. Анда сөздү Бишкектеги кесиптешим Шайлобек Дүшөевко узатам.
Рахмат Зейнеп. Ачык саясат гести маркум Дооронбек Садырбаевдин жылдыгын эскерүү боюнча уюштуруу комиссиясынын мүчөсү Азимбек Бекназаров менен аңгемелешкен. Кабарчы ага Дооронбек Садырбаевдин сөөгүн коюуда түзүлгөн мамлекеттик комиссия маркумдун жылдыгын өткөрүүгө катышкан жокпу деп суроо салганда, Азимбек Бекназаров саясатта чогуу жүргөн иниси болуп туруп президент баш менен Курманбек Бакиев, жакшы санадаштар болуп жүргөн Данияр Сүнүп менен Адахан Мадумаров батасына келбей коюшту. Биз үзөңгүлөш жолдоштору 20 май күнү маркум туулуп өскөн Шайдан айылына жылдыгын эскерип куран окуталы деп чечкенбиз. Туугандар менен сүйлөшүп, алар Акыбай деген жигитти комиссия төрагасы кылып шайлашкан. Эми бийлик буга чейин уктап жатып, муну да өзүнө ыйгарып алуу саясатын жүргүзө баштады. Менчикти, имаратты, мүлктү басып алган аз келгенсеп, маданий иш чараларды да басып алууну баштады окшойт. Анткени муну оппозиция өткөрбөш керек, биз өткөрүшүбүз керек деп уюштуруу комиссиясын кысымга алып жатыптыр деп жооп берген. Гесит интервьюнун аягында Шайдан айылынан уюштуруу комиссиясынын мүчөлөрү Азимбек Бекназаровго телефон чалып, Садырбаевдин туугандары облус губернаторунун кабыл алуусунда болушканын, алар Садырбаевдин жылдык эскерүүсүн бийликтин уюштуруусуну менен өткөрүүгө макулдук берип чыгышканын кабарлашканын да маалымдады. Кыргыз туусу гести Асман алдында кыргыздарда деген ат менен журналист Беримет Мааткеримованын улуу жана кичи памирдеги кыргыздардын жашоо турмушун баяндаган макаласын сунуш кылган. Ушул эле гестке маек курган белгилүү жазуучу Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Азат Акматов азыркы күндө чет өлкөлүк волонтер кыздын тагдырын баяндаган Эрика Клаустун 13-чү кадамы деп аталган трагедиялуу роман жазып бүткөнүн, бирок аны кыргыз тилинде эмес, орус тилинде жазганын, аны кандай себептерден улам ушинтип орус тилинде жазып калганынын сырын аталган маегинде ачыкка чыгарган. Гезит ошондой эле экономикалык фонд жана шайлоо деп аталган рубрика алдында жарык көргөн макаласында эркин журналист Үсөн Касыбеков бийликтин шайлоо өнөктүгүнө колдоно турган финансылык кудурет жактайын сөз кылган. Автор тышкы жана ички кризистин кыйынчылыктарына карабастан президент Бакиевдин жүзү жарык шайланып алышына шарттар бар деп баштайт макаласын. 150 миллион долларлык Орусия каражаты банк эсебине түшкөндөн бери бир айдан ашып кетти, бирок ал кайсы максаттар үчүн жумшалары жөнүндө так маалыматтар берилелек деп жазды жана анын шарт жактайы жөнүндө кенен сөз кылган. Зейнеп ушуну менен баяндамасы соңуна чыкты, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, басма сөзгө баяндама менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырды. Таңк азаттыктан утуруу улантабыз, берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын алдыдагы жарым саатта. Өлкөдөгү саясий жана экономикалык абалга сиреп, апта маалыматталды отурмөгүндө дүйнөлүк кризистин Кыргызстандагы туризмге таасири тууралуу актуалдуу маек, тарых барактары, маданий жаңылыктар, булардын баардыгын алдыдагы 30 мүнөттө азаттыктан уга аласыздар. Бишкекте саат 8:30 болду. Ушул саатка карата соңку жаңылыктарды билүү үчүн да убакыт жетти. Микрофонду кайрадан Бурулкан Турдубек кызы.
Бүгүн Бишкек шаардык соту жашылдар партиясынын лидеринин башкоргоо чарасын өзгөртүү тууралуу арызын караган жатат. Бул тууралуу азаттыкка саясатчынын адвокаты Мукар Чолпонбаев билдирди. 30-апрелде 1-май райондук соту Эркин Бөлүкбаевди 2 ай камакта кармоо чечимин чыгарган. Коопсуздук комитетинин камагында отурган Бөлүкбаев Петровка жаңжалына байланыштуу 27-апрелде Бишкек Ош автожолун тосуу акциясынын учурунда кармалган. 14-майда жогорку соттун оокат окуясы боюнча 22 кишинин көзөмөл арызын караганы жатат. Бул тууралуу ачык позиция уюмунун башчысы Дмитрий Кабак билдирди. Соттун 1-2 баскычтары мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракет кылды деген негиз менен 32 кишини 9 жылдан 20 жылга чейин эркинен ажыраткан. Журналисттер коомдук уюму 16-17 майда президенттик шайлоого байланыштуу журналист окутканы жатат. Бул тууралуу кечээ уюмдун жетекчилери менен БШК кызматкерлеринин жолугушуусунда маалымдалды. БШК буга чейин шайлоо өнүктүгүн чагылдырууда ачык саясат репортер апта учур кездери шайлоо кодексин бузуп жатат деп, мунун негизинде сотко кайрылууга БШК укуктуу экендигин эскерткен. Жарандык коом коррупцияга каршы уюму муну негизсиз деп президенттик шайлоого үгүт иштери 18-майда башталарын белгиледи. 18-майда президентке талапкерлик үчүн арыздарды кабыл алуу аяктайт. Эми эл аралык жаңылыктардан. Пентагондун башчысы Роберт Гейтс АКШнын жана НАТОнун Ооганстандагы командачысы генерал Дэвид Маккернанды кызматынан бошотту. Гейтс өз чечимин Ооганстандагы согушта жаңыча ойлонгон жетекчиликтин керектиги менен түшүндүрдү. Коргоо министри Гейтс Маккернандын ордуна генерал Стэнли Маккристалды сунуштады. Теги ирандык америкалык журналист Роксана Сабери абактан бошотулду. Сабери АКШнын пайдасына тынчылык кылган деп айыпталып, 8 жылга эркинен ажыратылган болчу. Иран соту мурдагы жазаны өзгөртүп, журналисти шарттуу түрдө 2 жылга кесүү тууралуу чечим чыгарды. Зейнеп.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Бурулкан Турдубек кызы тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу синоптиктердин кабары, микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунан шашылыш билдиргенине караганда 12-13 майда Жалал Абад, Ош, Баткен облустарында жаан чачындын арбын жагандыгына байланыштуу сел жүрүү коркунучу бар. Бүгүн 12-майда өлкө аймагынын айрым жерлеринде өткүн өтүп көңүл күрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Ысык Көл ойдумунда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Ысык Көл нарын дубандарында 13-18, Баткен чүй облустарында 20-25, Ош, Жалал Абад аймактарында 21-26, Талас өрөөндө 19-24 даражага жылуу. Ордо калабыз Бишкекте ала булут каптап турат, жаан чачын жаабайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 22-24 даражага жылуу. Алия Кадырова, Бишкек.
Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Өткөн аптада Кыргызстандын саясий турмушунда байма-бай окуялар болду. Алар менен апта маалыматталды отурмөгүнүн алып баруучусу Айданбек Акматулу тааныштырат.
Саламатсыздарбы кадырмандуу угармандар. Өтүп бараткан жумада АКШ Мукар партиясы өз лидери Темир Сариевди президенттикке көрсөттү. Президент болсо өкмөттүк эмес уюмдар менен кызматташууну макулдашты. Жаңы Кыргызстан партиясы курултайын өткөрүп, Исмаил Исаковду катарынан чыгарды. Бул темаларга программабызда кененирээк кайрылабыз. Алгач адаттагыдай эле апта күндөрүндөгү урунтуу окуялардын тизмеги. 4-май дүйшөмбү АКШ Мукар партиясы курултайын өткөрүп, анда өз лидери Темир Сариевди президенттикке талапкер кылып көрсөттү. 5-май шейшемби, Кыргызстанда Конституция күнү белгиленип, бул күнү президент өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушту. 6 май шаршемби Бек тарабынан президенттикке көрсөтүлгөн Алмазбек Атамбаев шайлоого катышуу арызын БШКга берди. 7 май бейшемби Бириккен элдик кыймыл өз катарынан Темир Сариевди чыгарды. 8 май жума Жан Кыргызстан партиясы курултайын өткөрүп, анда партиянын баш катчысы Исмаил Исаковду өз катарынан чыгарды. 9 май ишембе Кыргызстанда Улуу Атамекендик согуштагы жеңиштин 64 жылдыгы майрамдалды. Бул апта күндөрүндөгү урунтуу окуялардын тизмеги болду, эми алардын айрымдарына кененирээк токтолобуз. Кыргызстандын саясий турмушу 23 июлга белгиленген президенттик шайлоого даярдык көрүү менен коштолуп келатат. Мына ошол шайлоонун алкагында президент өкмөттүк эмес уюмдар, маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, сокулукта ардагерлер менен жолугушууларды өткөрдү. Жаңы Кыргызстан коммунисттик партиялар президентти карай ыкташты. Ал эми оппозиция өткөн жумада чырлуу окуяларды башынан кечирип, реалдуу бөлүнүү жолуна түштү. Бул президенттик шайлоого оппозициянын келечегине таасирин тийгизүүдөй болуп турат. Кепти оппозициянын бөлүнүүсүнүн башатынан баштасак, 4 майда Акшумкар партиясы курултайын өткөрүп, анда партия президенттик шайлоого өз алдынча барууну чечип, партиянын лидери Темир Сариевдин талапкерлигин президенттикке көрсөттү. Темир Сариев курултайда кабыл алынган чечим оппозиция бөлүндү деп айтууга негиз берерин белгилеген эле.
Бир четинен кандидатурабызды коюп чыксак, оппозиция бөлүндү дейт. Эгер коюп чыкпасак, анда 3 жылдан бери келаткан ишибиздин баардыгы талага кетет. Эң негизгиси, шайлоодо партия өзүнүн кандидатурасын коюп, позициясын көрсөтпөсө, ал саясий партиянын кимге кереги бар?
Деген эле Темир Сариев. Акшумкар партиясынын лидеринин Бириккен элдик кыймылдан четтөөсү партия курултайына чейин эле байкалган. Ал маселен 25 апрелде Бек уюштурган элдик курултайга, андан кийин да Бектин жыйындарына катышпай койгон. Темир Сариевдин мындай кадамына Бек 7 майда жообун берди. Бул күнү Бектин саясий кеңеши жыйын куруп, анда Темир Сариевди өз катарынан чыгаруу чечимин кабыл алды. Муну менен Бектин калган мүчөлөрү Темир Сариев жалпы оппозициянын атын пайдаланбасын деген ойдо болду окшойт. Социал-демократиялык партиянын төрагасынын орун басары Бакыт Бешимов Бектин чечимин мындай баалады.
Бул чечим тартипке байланыштуу, анан саясатка байланыштуу. Бектин ичинде бир диктүү команда, анан бир мандат деген жалпы чечимге келгенден кийин ошого башы иш керек. Ошондуктан бул туура чечим, анан өтө убагында жасалган чечим деп ойлойм. Анан бул маселени өтө эле мындай көп көтөрүп атат, бирок чынында айтканда Бектин ичинде бул өтө эле чоң коркунуч эмес. Бир диктүү азыр кетип баратабыз шайлоого, эч кандай бөлүнүү болгон жок. Мисалы биздин саясий оппонентибиз Ак жол кандай өздөрүнүн ичинде мындай тартипти орнотуп атса, биз деле ошондой багытта кетип баратабыз,
деди Бакыт Бешимов. Коопсуздук кеңештин мурунку катчысы Мирослав Ниязов болсо, оппозициянын катары мурун эле биримдиктүү болбогонун айтып, Сариевдин кадамын мындай баалады.
Мен эми Сариевдин программасын билбейм, бирок анын оюнда дагы бар болсо керек. Мен ошол элди дагы башкара турган бир эр жигит азаматтардан болом, мен дагы күчүм бар дегендей ой менен чыгып кетсе керек. Ошондуктан ортосунда жарака бар болгонун бул аныктап берип атат,
деди Мирослав Ниязов. Ал эми саясаттануучу Марат Казакбаевдин пикиринде Сариевдин президенттикке аттануусу оппозицияга упай алып келбейт.
Булардын электорат түшүнбөй калат да, кимге ушун добушун берсек, же Атамбаев, же Сариев, көбүнчө устанда Сариев алып кетет деп асон биякта түндүк жактан. Поэтому оппозициянын өзү утулуп калат да,
деди Марат Казакбаев. Темир Сариев, Өмүрбек Текебаев Исмал азыркы бийлик менен кызматташуудан баш тартып, өз позициясын бекем кармап келген көп эмес саясатчылардын бири. Алардын эң бир таасирдүүлөрүнөн, бирок анын электораты өлкөнүн бардык аймагында бирдей эмес, өзгөчө түштүк региондордо позициясы өтө алсыз. Андан сырткары Акшумкар партиясынын катарында Сариевдин өзүнөн башка таанымал саясатчылар жок. Ошондуктан Сариев негизинен чүйдөн добуш алып, натыйжада оппозициянын добушу чачылып кетиши ыктымал. Темир Сариевдин шайлоодон кийин элдин биримдигин, мамлекеттин бүтүндүгүн сактап калууга негизги көңүл буруу жөнүндө кеп салып жатканына караганда, бийлик менен тил табышуу мүмкүнчүлүгү каралып жатпайбы деген ой да пайда болбой койбойт. Анткени Алмазбек Атамбаев да премьер-министрлик кызматка барыш себебин ушундай жүйөөлөр менен түшүндүргөн жери бар эмес беле. Оппозицияда ушундай ажырым атайын тактика болушу мүмкүн деген да ойлор жок эмес. Маселен, саясаттануучу Марсариев ушундай ойдо.
Азыр оппозициянын стратегиясы билинип калды. Мүмкүн дагы оппозициядан бир талапкерлер чыгат. Оппозициянын стратегиясы мындай, менин оюмча, экинчи турга чыгыш керек. Ошон үчүн Атамбаев кетет, Исмаил Исаков, Темир Сариев үчөө чыгат, мүмкүн дагы бирөө чыгат. Ошо экинчи турга чыгып, анан күчтүн баарын топтоп бир кандидатты чыгарышат да. Утпай калса, утулуп калса, анда үч эсе нааразы дагы көбөйөт,
деди Марс Сариев. Ошентип оппозиция бөлүнүүнү баштан кечирип жаткан чакта бийликтин айланасындагы күчтөр тескерисинде чогулушууда. Маселен, коммунисттик партия курултайын өткөрүп, шайлоодо азыркы президент Курманбек Бакиевдин талапкерлигин колдоорун жарыялады. Ушундай эле чечимди Үсөн Сыдыковдун Жаңы Кыргызстан партиясы да 8 майдагы курултайында кабыл алды. Курманбек Бакиев мына ошону менен коомчулуктун консервативдик бөлүгүнүн колдоосун алууга жетишти. Ага чейин Бакиев өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушуп, анда коомчулуктун эң активдүү катмары менен тил табышууга аракетин жасады. Туура ал аракет толук максатына жетти деп айтыш кыйын, анткени жолугушууга өкмөттүк эмес уюмдардын эң таасирлүүлөрүнүн өкүлдөрү келбей коюшту. Маселен, президент менен жолугушууда Төлөйкан Исмаилова, Азиза Абдырасулова, Динара Ашрахунова, Асия Сасыкбаева өңдүү таанымал ишмерлер болгон жок. Бирок кандай болгон күндө да өкмөттүк эмес уюмдар менен кызматташууга кадам таштаганын президент Бакиев жолугушууда белгилей кетти.
Бул өтө чоң иштин башталышы. Мен сиздердин баардыгыңыздарга ыраазычылык билдирип жатып, буга чейин эки тараптан тең кемчилик кеткенин белгилеймин. Бирок сиздер мындан ары ишиңиздерди өзгөрүүнү байкайсыздар. Мен сиздерге ушундай убада берем. Сиздердин сөзүңүздөрдөн улам мен өзүм үчүн жыйынтык чыгардым. Өз ара мамиле түзүүдө буга чейин бейөкмөт уюмдар тарабынан да, бийлик тарабынан да кемчиликтер кетирилгендигине ынандым,
деди Курманбек Бакиев. Бирок бийликтин бул кадамы шайлоо алдындагы көңүл алуу жүрүшүбү же мамлекеттин алысты көздөгөн саясаты ушундай болобу деген суроолорду жаратып турат. Президент шайлоо жүрүшүн 8 майда Сокулук районунда улады. Мамлекет башчысы оппозиция лидерлеринин бири Темир Сариевдин кичи мекени болгон Сокулук районунда ардагерлерди чогултуп, ал эмес Дүйшөнкул Шопоковдун жубайынан бата алууга да үлгүрдү. Мына ошентип бийликтин машинасы шайлоо алдында күрдөөлдүү жана пландуу ишке киришип баратат. Ал компанияга жакын арада Камбар ата биргесин куруу боюнча келишим да салымын кошчудай болуп турат. Анткени Кыргызстан электр станциялар акционердик коомунун жетекчиси Сапарбек Балкыбековдун билдирүүсүнө караганда, биргелешкен Камбар ата бир акционердик коомун түзүү боюнча кыргыз-орус келишимине ушул май айында кол коюла турган болуп турат. Акционердик коом түзүлгөндөн кийин ага орус өкмөтү 1,700,000,000 доллар насыя бөлүүнү чечери белгилүү. Демек бул иштерде президенттин шайлоо кампаниясында кеңири пайдаланылбай койбойт. Жаңы Кыргызстан партиясынын курултайында Үсөн Сыдыков менен Исмаил Исаковдун ортосундагы чатакка чекит коюлду окшойт. Белгилүү болгондой, 2008-жылдын соңунда Үсөн Сыдыков менен президент Бакиевдин ортосунда ырк келишпестик пайда болуп, анын аягы Үсөн Сыдыковдун президенттин кеңешчиси кызматынан кетүүсүнө алып келген. Ал кезде Үсөн Сыдыков ошол мезгилдеги президенттик администрациянын башчысы Медет Садыркуловко да кескин оппозицияда болчу. Мына ошондой шартта Үсөн Сыдыков өз алдынча оюн жүргүзүү максатында Исмаил Исаковду алдыга алып чыгууну көздөгөн. Натыйжада Жаңы Кыргызстан партиясы бийликти сынга алып, нааразылык акцияларга чыгууну да белгилеген эле. Бирок соңунда Үсөн Сыдыков оюн өзгөртүп, анын натыйжасында Исаков экөөнүн ортосунда чатак чыкты. Сыдыков тизгинин тартып бийликти карай ыктады. Ал эми Исаков алган жолунан кайра тартпай, оппозициялык Бириккен Элдик Кыймылдын түптөөчүлөрүнүн болду. Сыдыков Исаковдун мындай аракетин эки жүздүүлүк катары атады. Өз партиялашынын мындай айыптоосуна Исмаил Исаков азырынча жооп берүүнү эп да көрбөдү. Ошентип, Жаңы Кыргызстан 8 майдагы курултайында Курманбек Бакиевдин талапкерлигин колдоду. Ал эми партиялашы Исаковду колдоо турсун, партиядан чыгаруу чечимин кабыл алды. Кадырман угармандар, бул Азаттын апта маалымат талдоо программасы болду. Аны даярдап болгон мен Айданбек Акмадуулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Урматтуу угармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар.
Эми Азаттык уналгысынын жергиликтүү шериктери жөнүндө эсиңиздерге сала кетели.
Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап уга аласыздар.
Бишкекте хоккей уналгысы.
Нарында Алмаз Нарын уналгысы.
Ошто Алмаз Ош уналгысы.
Таласта Мост Next уналгылары.
Кызыл Кыяда Роял уналгысы.
Караколду LW уналгысы.
Кайталайбыз, азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Нарын, Хоккей, Мост, Next, Алмаз Ош, Роял, LW уналгыларынын толкунунда кармап угаласыздар.
Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу ошондой эле Hotbird, Азия сат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз www.azattik.kg.
Кайталайбыз www.azattik.kg. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн азаттыктын толкунун кармаңыздар.
Биз менен болуңуздар.
Бишкекте саат 8:45 өттү. Таң казаттыкты мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Бүгүн Бишкек шаардык соту Жашылдар партиясынын лидеринин баш коргоо чарасын өзгөртүү тууралуу арызын карайт. Журналисттер коомдук уюму 16-17 май күндөрү президенттик шайлоого байланыштуу окуу уюштурат. Эртең Кыргызстанда Анжиян окуясын эскерүү акциясы өтөт. Жогорку кеңештин депутаттар тобу Орусияга жөнөп кетишти. Эл аралык окуялардан аскер кылмыштарына тиешеси бар деп шектелген Жон Демьянюк АКШдан Германияга өткөрүлүп берилди. 89 жаштагы Демьянюк 2-дүйнөлүк согуш маалында нацисттик концлагерде 29 000 жүй өлтүрүүгө тиешеси бар деп шектелүүдө. Өзбекстандын Наваи шаарындагы аба майдан аркылуу Ооганстандагы НАТО күчтөрүнө аскердик эмес жүктөр жеткириле баштады. Иракта америкалык жоокер өзү менен бирге кызмат өтөгөн 5 жоокерди атып салды. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Берүүбүздү улантабыз. Айрым талдоочулар дүйнөлүк кризис чет өлкөлүк туристтердин келишине тоскоол болот деген божомолдорун жазып жатышат. Өлкөдө туризмдин түрлөрүнө көңүл бурулуп жатабы? Туризмдин өнүгүшүнө мамлекеттик деңгээлде камкордуктар көрүлгөнбү? Туристтерди тейлөө тармагына абалы, кадрларды даярдоо учур талабына жооп береби? Кабарчыбыз Калмакештин мына ушул сыяктуу суроолоруна өлкөнүн туризм агенттигинин Нарын, Ысык Көл облустары боюнча бөлүмүнүн башчысы Алмаз Акунов жооп берген. Эмесе ушул маекти бирге угалы.
Алмаз мырза, кирдин келүүсүнө кандай камылгалар көрүнөт атайы, ар кандай имиш сөздөр болот атта, быйыл кризиске байланыштуу турист келүүсү бир аз солгон болушу мүмкүн деп.
Албетте, быйылкы жылы туристтердин көп келиши деле күтүлбөйт. Бирок абдан жана элиталыкта кот бүгүнкү шартка, бүгүнкү күндүн талабына ылайыктуу шарты бар жазылган пансионаттар буларга сөзсүз адамдар келишет. Канча кризис болбойюн, мисалы үчүн акчалуу адамдар ал өзүнүн бир жылдык эс алуусуна кайдан болсо да акча табат да, ал пансионаттар сөз адамдар келишет. Анан дагы да болсо баягы өзүнүн пансионатынын ички шарттарын оңдолбогон пансионаттарга албетте булар жабыркашы мүмкүн да. Экинчи дагы бир чоң фактор бул быйылкы Ысык Көл областында жаан чачындуу болушуна карайт. Эгерде жаан чачындуу болсо бул дагы чоң таасир берет туристтердин агылып келүүсүнө. Биздин баамыбызда быйыл ошо жаан чачындуу болушу күтүлүп атат.
Казакстанда же башка Казакстандын башка шаарларында Россияда туристтик бир жарманкелерди өткөрчү эмес белеңер. Анан ошондой жарманкелер өткөрүлдү.
Туристтик жарманкелер, жайылма базарлар Москвага катышып келишти, Екатеринбургга катышып келишти туристтик компаниялар. Анын ичинен биздин ушул туризм агентчилиги жакында Ысык Көл областында болду. Муну Ысык Көл райондук гос администрациясы өткөздү туристтик жайылма базарды. Муну 15-инде биздин ушул Бишкекте салттуу түрдө өтүп аткан Бишкек туристтик ярмаркасы 15-16 күтүлүп атат. Бул жалпы биздин саясат болуш керек. Кризис болуп башка калакты болуп атканда биз өзүбүздүн ички шарттарыбызды оңдош керек. Мына азыркы чейин Ысык Көл областынын жолдору, туристтик жайларга барчу жолдор эми мышык ыйларлыктай. Бул жерге келгенде ар бир турист уш кейип кетип, таатер сайыз учурунда салган эски тар жол жамап эле жолго биздин Ысык Көлгө келген эс алуучу ар бир ушул нааразы кылат жол.
Ошо туризмди өнүктүрөбүз деп ошо 18-19 жылдан бери айтып жарыя кылып келатабыз. Ошо туризмди өнүктүрүш үчүн мындай бир элементардуу шарттарды түзүү ишке ашып атабы?
Бардык министрликтен туризм акча алып келчү тармак. Анан ушуну министрлик кылып болсо агентство болуп эле калып калып атат. Чектелүү мисалы үчүн бүгүнкү күнгө чейин эле акча маселелери начар чечилет. Чиники агентчилик болуп атат да. Туризмге көңүл бурулбайт да өкмөттүк деңгээлде. Айрыкча ысык көлдүн өзгөчө жанагы микроклимат деп коет, ошондой болгон климат дүйнө жүзүндө жок. Мисалы үчүн ысык көлдөн ошол эле Сауд Арабиясынын микроклиматын тапса болот. Россиянын, Непалдын, Анталиянын жана башка ошон баардык Американын тоолорун тапса болот. Микроклимат бүт дүйнөлүк микроклиматтар бар да. Ысык көлдө ошол бир 100 километр эле өткөн сайын микроклимат өзгөрүлүп турат да. Биз мамлекет катары муну барктабасак дагы деле болсо ушунун азабын тарта беребиз да.
Жалпы эс алуу туризмине гана көңүл бөлүп, анан ошол аңчылык туризм же болбосо башка автотуризм, көңүл ача турган туризмдин бир нече тармактары бар да, ошолорго көңүлдөн сыртында калып калат.
Мамлекет албетте колдоо көрсөтүмүш болот агентчиликтин деңгээлинде. Бирок мисалы үчүн мунун баары өлкөчөйскөй туризмде коет, анын ичинде жанагы альпинизм кирет, анын ичинде охота бар, жана башка конный туризм бар. Биз албетте туризм десе эле биздин жана пансионат келген элди айтабыз да. Бул пляждык туризм жайкы бир эки ай гана сезондо айтып атабыз да. Биз ысык көлдө жанагы жыл бою туризмди өнүктүрүш керек да. Ушуга багыт алыш керек. Айыл өкмөттөрдү милдеттендириш керек. Биздин ошол климаттарды көрсөтүп жана приключенский туризмди коет да, ошол туризмди экотуризмге багыт алып, бул мамлекеттик идеология болуш керек да.
А туристтерди жергиликтүү калк кандай кабыл алып атат? Мисалы үчүн жанагындай карапайым калк да өзүн, андан сырткары ошо карапайым калк баасын көтөрүп, же болбосо тейлөө тармагын быйыл көбүрөөк баасын көтөрүп коюп, анан экинчи туристтердин келүүсүнө кедергисин тийгизип койгон жагдайлар болобу? Же болбосо тоноп алган, же болбосо туристтерге мындай орой мамиле кылып койгон жагдайлар болот да?
Болот, сөзсүз болот. Бул баардык мамлекетте бар. Бирок биз ошол ушул жагы аябай орчундуу нерсе да. Ысык көлдө ээли туристти озгон же антиреклама болуп калышы мүмкүн да. Себеби дегенде жанагы мисалы үчүн дүйнө элдери туристтер бүт дүйнөлүк стандартты көрүнүп калышкан. Баардык жуунуучу жери таза, дараатканага барчу дери, тамак ашы жанагы санитардык гигиеналык жактан туура болуш керек. Буга али да болсо жетише албайбыз. Ушул жагынан көбүнчөсүн жеке жана карапайым калк ушул туристтерге тейлегенде ушул жагына чоң мүчүлүштөр кетти. Али биздин маданиятыбыздагы тейлөө билимибиз жетише элек да.
Туристтерди тейлөөчү өзүнчө менеджерлер болуш керек, же болбосо тейлөө кызматтары болуш керек. Андан сырткары ажаткана маселеси бетине чиркөө болуп келатат да. Айтпаска арга жок экен да.
Быйыл Санта Клаус фестивалы өткөндө Балыкчыдан Караколго чейин ошо тынбай автобус барат. Ошого чейин барганда жолдо жанагындай кемпинг, ошондой бир дааратканалар уюштурулган. Бүгүн быйыл ошо моюнга алынды да. Анан азыр Ысык Көл районунда райкос администрация ушундай бир чечимди кабыл алып, азыр дааратканаларда ар айыл өкмөттүн эсеби менен жолдорго ошондой дааратканаларды курулуп атат дейм. Бирок ал деле жооп бербейт. Ал жерде суусу жок. Биринчи маданият дааратканы экен да, буга дагы финансы керек экен, буга да акча керек. Жакшы курганачы анын тейлеп турган акча керек. Анан ушул дааратканы жанагы менин оюмча ушундай болуп турса жакынкы жылда чечилчү маселе эмес да. Жол дааратканы жагы бул уже биздин эң биринчи проблема ушул. Бул боом капчык айында баардык категориядагы туристтер, көл туризм жана приключенский туризм экстрим ушу баардык туристтерди тейлечү жолда баардык ошол жол боом капчык ай аркылуу өтөт. Анан боом капчык ай эми бул деген жол кыштын күнү өтсө да, жайында өтсө да бул өтө коркунучтуу. Мисалы үчүн өзүнүн өмүрүн өтө кымбат көргөн адамдар ал жылды көргөндө экинчи келгиси келбейт. Бөгөт болчу, тосмолор коюлган эмес. Экстрим туризмдин жолу да, жолда оңдолмоюн бизге бир топ кыйынчылыктар кап келет да. Абдан тар, өзүнүн автобустар мына какылышса учуп кетчү эмелер бар. Андай жол мисалы үчүн эч бир мамлекетте жок. Ошондой жолду укмуш жасаш керек болсо да, бул да мамлекеттин эң биринчи билети. Мамлекеттин туризмге болгон көз карасы ушул да. Туристтерди тейлеп мындан ары ушу иштеп кетишине салык саясаты дагы бизге аябай туура келбейт да. Салыкты жеңилдетишип же болбосо салыктан бошотуп ушундай бир саясат болмоюнча маселе эч ага эле көтөрүлгөн.
Кадырман угармандар, сиздер өлкөнүн туризм агенттигинин Нарын Ысык Көл областары боюнча бөлүм башчысы Алмас Акуунов менен болгон интервьюну уктуңуздар. Бишкекте маектешкен Кабыл Макеш.
Эми кезекти бул күн тарыхта түрмөгүбүздө беребиз. 12 май тарых беттеринде кандай окуялар менен эсте калгандыгы туурасында Муратбек Кожобеков айтып берет.
Пешбек уезди кеңеши 1918 жылдын бул күнү контрреволюциялык Алаш ордо уезди кеңешин жоюу чечимин кабыл алган. Түркістан коммунистік партиясының борбордук комитеті 1924 жылдың 12 майында Абдикерим Сыдыковты қоғамдық жат элемент қатары партиядан шығарған. Абдикерим Сыдыковқа өз малында Пешбек уездік начальнигинин жардамчысы болгон Пешбектік эселдер фракциясынын кеңешинде иштеген деген кине қойылған. Анда эмесе Абдикерим Сыдыковтун саясий бейнеси туурасында тарыхчы Роза Абдыкулованын пикирин тыңдап көрсөк.
Абдыкерим Сыдыков кыргыз мамлекетин түптөгү түздөн түз катышы бар көрүнүктүү саясий жана коомдук ишмер болгон. Абдыкерим Сыдыков башында эмгек жолун котормочулуктан баштап, кийин советтик кызматтарда иштөөгө киришкен. Сыдыков жалаң эле советтик жетектөөчү иште эмес, ал кыргыздардын уруулук бөлүнүшү, сарамжалдуулук сыяктуу мааниси терең макалалар жазган.
Кыргыз улуттук музыкалык театрынын биринчи бет ачары 1937 жылдын 12 майында өткөрүлгөн. Кыргыз улуттук музыкалык театры өзүнчө чыгармачылык бирдик катары кыргыз драма театрынан бөлүнүп, премьера күнү Владимир Власов менен Владимир Ферин чыгармасына коюлган Алтын кыз музыкалык драмасы көрүүчүлөргө тартууланган. 12 май медициналык сестралардын бүткүлдүгүнө өлкөнү. Майрамга 100 жыл чамалы болгонуна карабастан, анын белгилөө жүрүлгөсү 1971 жылдан бери гана ыраттуу жүргүзүлүп келет. Медициналык сестралардын кызматы биринчи жолу англичан айымы Флоренс Найтингейл тарабынан Кырым согушунун маалында колдонулган. Эл аралык Кызыл Крест уюму 2 жылда бир жолу 50 медсестрага Флоренс Найтингейл атындагы жогорку сыйлык тапшырат. Медсестралардын күнү Кыргызстанда болсо 1990 жылдан бери белгилене баштаган. Пирке реакциясы аталган кургак учукка каршы диагностикалык тестти сунуш кылган австриялык педиатр Клемес Пирке 1874 жылдын 12 май күнү жарык дүйнөгө келген. Америка континентиндеги биринчи жогорку окуу жайы Лима шаарында 1551 жылдын 12 майында ачылган. Доминикан орденине караштуу монастырдык мектеп бул күнү Сан-Маркос университети болуп өзгөртүлгөн. Отто фон Бисмарк 1871 жылдын 12 май күнү Германия империясынын канцлердигине дайындалган. Ошентип Бисмарктын 20 жылга уланган жылдыздуу бийлиги өкүм сүргөн. Гитлер Германия 1940 жылдын 12 май күнү Францияга кол салган. Эрнест Хемингуэй 1950 жылдын 12 майында Нью-Йорк журналына интервью берип, адабият майданында өмүр жолун төмөнкүдөй жыйынтыктаган. Мен башында акырын баштап Тургеневди кулаттым. Аябагандай машыккандан кийин Мапасанды жеңгенге жетиштим. Стендаль менен эки жолу тең тайлаша кармашып, балким акыркы согушунда артыкчылык көрсөттүм окшойт. Анткени менен эч ким мени акылымдан адашкан күндө дагы Толстой менен рингке чыгара албайт деген экен. Советтер Союзунун куралдуу күчтөрүнүн сыймыгы эсептелген акыркы SS-20 ракетасы Капустин ярда жардылган. Тарых барактарына серип салган Муратбек Кожубеков.
Уктурубуздун керемети көк түрмөгү менен улантабыз. Эл аралык сыйлыктардын ээси белгилүү кинорежиссер Нурлан Абдыкадыров 54-чү киносценарийин жазып бүттү. Жакында ал Бомба менен саякаттоо комедиясын жана Америкалык күйөө ала музыкалуу тасмасын тарта баштайт. Анда бул тууралуу Фатима Абдалова айтып берет.
Нурлан Абдыкадыров бир жыл убакыт иш жерде иштебей, жалаң чыгармачылык менен отурду. Алгач мен Нурлан мырзага бир жыл убакыт ичинде кандай мазмундагы чыгармаларды жаратканын сурап кайрылдым.
Данный момент я вот закончил 54-й сценарий.
Мен кечээ жакында 54-чү киносценарийимди жазып бүттүм. Жакын арада иштегенге 4 долбоорум даяр. Биринчи кинодолборду орус кинорежиссерлор менен биргеликте тасмага алабыз. Экинчи кинодолборум Бомба менен саякаттоо деп аталган комедиялык фильм. Муну казак кинорежиссерлор менен биргелешип тартабыз деп турабыз. Себеби сценарийдеги окуялар казак жана кыргыз үйбүлөрүндө өтөт. Үчүнчү долбоорум болсо Америкалык күйөө бала деген 4 сериялуу музыкалуу комедия. Фильмде белгилүү 20 ыршынын чыгармалары аткарылат.
Это тоже музыкальная комедия четырехсерийная, в которой 20 песен известных, популярных и довольно интересный сюжет.
Бул комедиянын сценарийи абдан кызыктуу. Кыргызстанга келген америкалык жигит кыргыз кызын сүйүп калат. Ал эми Нурлан Абдыкадыровдун дагы бир жакын арада иштей турган 4-чү долбоору бейтааныштар менен болгон оюн деп аталган жаштар темасындагы кинодолбоор. Мында аскерде милдет өтөөдөн качкан жигит жетим чоңойгон сүйгөн кызы менен бирге өз бактыларын издеп жөнөшөт. Фильмдин окуясы Чыңгыз Айтматовдун Жамиля менен Даниярына да окшошуп кетет. Нурлан Абдыкадыров азаттыктын угармандарына бейтааныштар менен болгон оюн киносценарийине карата мындай ой пикирин билдирди.
Ну, в чем-то он похож на, я думаю, вот тема схожа с темой Данияры и Джамили, которые тоже бегут.
Ооба, бейтааныштар кинодолбоорун бир жагынан Жамиля менен Даниярга окшошсо, бир жагынан бетме-бетти да эске салат. Бул улуу жазуучунун чыгармаларынын окурмандарга таасиринин жогорулугун айкинелейт. Мен Жашман Айтматовду көп окуп чоңойдум. Бул бою эле Айтматов көтөргөн маселелер биздин чыгармаларда жаңы формада кайталанууда.
Подсознательно вот эти архетипы они всплывают, и мы где-то, наверное, повторяем то, что мы когда-то читали, изучали.
Нурлан Абдыкадыров продюсерликтин сырларын да үйрөнүп чыктым дейт. Анын пикиринде мыкты фильмдин жаралышында мыкты продюсердин ролу чоң. Бекеринен батыш өлкөлөрүндө продюсерликке жогору маани беришпейт. Продюсер деген бир жагынан бизнесмен, демөөрчү деген сөз албетте. Бирок продюсер кино тасма жаратууну жанындай сүйгөн менеджер да бизнесмен да болууга тийиш. Нурлан Абдыкадыров жогоруда айтылган 4 кинодолбоордун ичинен бейтааныштар менен болгон оюн киносценарийин биринчи экрандаштырат.
По поводу сценариев, дело в том, что игры с незнакомцами это по объему небольшой сценарий.
Себеби бул киносценарийде каармандар аз жана окуя кыска болгондуктан алгач ушуну тартсак болот деп турам. Мен бул чыгарманы өзбек кинорежиссерлор менен иштесембей деп турам. Алар жакында келишет. Андан кийин чет өлкөлүк кинорежиссерлор менен америкалык күйөө баланы тартууга киришебиз. Бул чынында абдан кызыктуу сценарий. Америкалык күйөө бала түбү кыргыз жигит болуп чыгат. Согуш мезгилинде анын чоң атасы туткунга түшүп, анын небереси атайын эле кыргыз кызга үйлөнүш үчүн Кыргызстанга келет. Бул фильмди тартууга америкалыктар кызыгат кого деп турам. Анан калса, башка каарманды албетте чет өлкөлүк актёр ойношу керек.
Тоже я попытаюсь предложить его американским кинопроизводителям, потому что, видите, он с таким расчетом и сделан там, что вот приезжает американский кыргыз, который возвращается на родину.
Деди кинотармагындагы эл аралык сыйлыктардын ээси, белгилүү кинорежиссер Нурлан Абдыкадыров. Бишкектен Фатима Абдалова.
Урматтуу каармандар, ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен эртең күнгө чейин коштошом, аман болуңуздар.